biyyoottan Afrikaa waa'ee COVID-19 irratti xiyyeeffachaa jiran keessatti talaaliin dhukkuba daa'imman miidhanii dagatamaa akka jiru jaarmeen fayyaa addunyaa WHO beeksisa jira. Akka jaarmeechi jedhutti daa'imman Afrikaa miliyoonatti tilmaamaman talaalii dhukkuboota ittisuun lubbuu isaanii baraaruu danda'u argachaa hin jiran. Yeroo ammaa Afrikaa keessatti dhibeen COVID-19 namoota miliyoona 4 qabxaafur qabee jira. Kanneen keessaa namootiin 100,118 ta'an ka du'an ta'uu WHO'n beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa ergite Bafaqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Talaalliiwwan farra dhukkuboota akka jituraa, pooliyoodhaa fi busaa hedduu barbaachisan sababa dhibee koronaatiin kan ta'e Afrikaa keessatti kennamaa hin jiran. Akka gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa WHO ibsetti bara darbe biyyoonni Afrikaa 15 talaallii farra gifiraa tursaniiru. Dhaabbata fayyaa addunyaatti daayireektara Afrikaa kan ta'an Maashiddiisoo Mo'eetii akka jedhanitti biyyoottan 15 kana keessatti biyyoonni 7 talaallii yommuu raawwatan biyyoottan 8 garuu waan hin raawwanneef babal'ina dhukkuboota hamaa ta'an kanaaf karaa banaa jira.
Preliminary data shows that an estimated 16.6 million children in Africa.
Akka qorannoon dursaa agarsiisutti daa'imman Afrikaa miliyoona 16 fi qabxii 6 tilmaaman duula talaallii amajjii 2020 amma ebila 2021 karoorfame hin arganne. Iddoo dhibee koronaatii wajjiniin qabsaa'aa jirru dhukkuboota biraa hamaa ta'aniif saaxilamaa jiraachuu keenya dagachuu hin qabnu jedhanii Maashiddiisoo Mo'eetii. Akka Mo'eetiin dabalani jedhanitti dhibee koronaa keessaa bahuudhaa fi talaalliin abdii guddisaa jira. Akkuma kanaan immoo daa'imman Afrikaa miliyoonotatti lakkaawaman talaallii dhukkuboota biraa yeroodhaan argachuu qaban dhabuurraa kan ka'e du'uu danda'u. Kun tasumaa ta'uu hin qabu. Ministeerri Fayyaa fi Qulqullinaa biyya Sieraa Liyoon Awustiin Deevii akka jedhanitti talaalliin idileedhaan daa'immaniif kennamu eegamuu qaba. Tajaajilli talaallii biyya isaanii waggoota 5 darban keessatti suuta fooyya'iinsa agarsiisaa jira. Akka Awustiin Deevii jedhanitti koronaadhaan dura biyyi Sieraa Liyoon rakkina dhukkuboota talaalliidhaan ittisamuu danda'an kan akka gifiraa fi busaa hin qabdu turte.
Despite the gains that have been made in immunization coverage over the years, the COVID-19
waggoottan darban keessatti sochiin talaallii bu'a qabeessa ta'e taasifamus dhibeen koronaa garuu sochiin kun akka fiixaan hin baane danqeera. Ijji hunduu yommuu karaa koronaa ilaalu dhimmi talaallii barbaachisaa ta'anii biroos dagatamuu hin qabu jedhu ministeerri fayyaa fi qulqullinaa biyya Sieraa Liyoon. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n jedhetti biyyoottan Afrikaa 41 talaallii dhibee koronaa doozii miliyoona 18 karaa hirmaata talaallii COVAX jedhamuun argachaa jiru. Sababa rakkina fe'umsaa irraa kan ka'e biyyoottan 7 darbe keessa kan argachuu danda'an. Akka Maashiddiisoo Mo'eetii jedhanitti hir'ina oomishaa biyya Hindii keessatti uumame irraa kan ka'e tamsaasni talaallii boodattafee ture. Sababni isaas biyyi Hindii balaa vaayirasii koronaatiin irra deebitee rukutamuu isheeti. Haa ta'u malee akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhetti talaallii koronaa Afrikaadhaaf dhiyeessuun jalqaba ji'a caamsaa dhufuu kaasee itti fufa.